Hiru olatuak, Tomas, Debako arrantzale gaztea. Bake honean bizi zen Osaba Izebarekin eta haien alaba Marirekin. Bi gazteen artean maitasuna amodio bilakatu zen. Osaba patroi errespetatua eta ezaguna bazen ere, azkenaldian sareak ia utzik zekartzan. Indar ikusezin batek arrantza usatu balu bezala. Gau batean, itsasora atera baino lehen, ontzia prestatzera joan ziren Tomas eta Bilintz laguna. Eta antxe hartu zituen loak. Handik gutxira, izututa esnatu zuen Bilintzek Tomas. Lotan zeudela bi lamia agertu zitzaizkiela kontatu zion. Eta urrutiko olibondo bateraino eraman zituztela egan, profesia beltza egin zietenan. Arrangatziko barrara iritsi aurretik, hiru olatu altxatuko zirela. Lehena esnezkoa, bigarrena malkoz betea, eta hirugarrena odolez tindatua. Azken olatuaren aurka jaurtitako arpoi batek bakarrik salba zitzakeela. Baina lamia nagusiaren bizitza ordainetan hartuta. Goizean, ontziko kide gehienek ez zuten sinetzi gaztearen kontakizuna. Naiz eta olibondo adar batek agerian utzi naturaz gaindiko zerbait gertatu zela. Itsasoratu ziren eta barrara iristean. Olatu zuri erraldoia altxatu zitzaien aurrean. Erreakzionatzeko astirik gabe, bigarren olatu handiagoak begiak kiskali zizkien. Haren atzetik, hirugarrena etorri zen, odola bezain gorria. Orduan, Tomasek, Osabaren aginduari men eginez, arpoia jaurti zuen. Olatua bitan hautsiz eta itsasadarra gorriz tindatuz. Egun hartan, arrainez lepo itzuli ziren. Baina etxera iristean, Mariren ama aurkitu zuten ohean, izara odolestatuan bilduta. Ikusi bezain azkar madarikatu zituen amak. Bere azken hitzak izan ziren. Mari, betiko desagertzen ari zela, gorrotoz mintzatu zitzaion Tomasi. Madarikatua zu, hiltzailea. Bihotza erabat hautsita, Tomas lagunaren bila abiatu zen. Orduan aitortu zion ark egia gordina. Bai, lamiak Mari eta haren ama ziren.